Blaðsíða 94 Fjórði kafli Það skiptast á skin og skúrir. Í þessum kafla lærir þú lofthjúpin, ólíkar gerðir loftslags, upplýsingar veðurfar úr veðurspá, veður athuganir, hamskipti, varma og varmaflutninga, mælieiningar og mælitæki, hita þenslu.